Nu, mūsu gadījumā, ja parādās 21% PVN, aptuveni, teiksim tā, rēķinot 50% no mūsu repertoārā patreiz esošajām izrādēm.
15 vai 50?
Attiecās uz bērnu izrādēm un koncertu uzvedumiem, kur ir liels dalībnieku skaits, mums vienkārši būs jāceļ, un par to man ir visvairāk žēl, jo šobrīd ir tā, ka darīt tie pilnīgi 100% izpārdotas zāles, mums pašiem nepaliek pār 20%, un ja man šī sadaļa ir jādod valstī, tad, kā jau es teicu, pārdodot pilnīgi visas vietas par iespējām, nu, pilnīgi viss, tad mums, nu, tas pašā pamatā jau ir mīnus zīme.
Ceļam cenas? Tā kā
mana sāpa vislielākā ir par to, ka iestudējumi, kurus mēs esam iestudējuši, nu, piemēram, Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratorijas koncertu uzvedumu Zenēks un Nāra, kur piedalās arī visi profesionāli mākslinieki, Latvijas radio kora grupa Sigvārds Kļavas vadībā, Reinis Šuhanovs kā režisors, Daumats Kalniņš kā solists, tā kā, nu, 30 cilvēku aptuveni liels ansambuls, mēs to izdevām, esam uztaisījuši, bet...
Nu, ko, nu, jāceļ cena varbūt, nu, tad ko?
Nu, jāceļ cena, to cenu mēs varētu celt, bet šeit jau ir tas jautājums par to, kad es nesaku, ka es negribu maksāt nodokļus, es gribu būt konkurētspējīga ar visiem šīm valsts iestādēm, kuras būs no tā atbrīvotas. Un ja viņi nesaka,
kuri taisa tādus pašus mūziklus, oratorijas, jā, izrādes un tam līdzīgi.
Jo, es nedomāju, ka mēs neesam kultūras iestādes, mēs esam. Es vienkārši, mēs arī šobrīd pildam visas tās funkcijas, kas pēc definīcijas ir paredzētas kultūras institūcijai, vienīgā tā atšķirība ir tā, ka mums to valsts nav deleģējusi. Bet šajā brīdī ir tā, ka mēs paši esam izvēlējušies to nodarboties, ir tā, ka mēs tiešām arī, man liekas, ļoti daudz cilvēkiem dodam darbu, un mēs valsts ekonomikai šobrīd dodam to pienesumu. Bet, ja mēs, teiksim, 50% no sava repertuāra atcelsim, tad būs tā, ka šie esošie nodokļi, kurus mēs šobrīd maksājam, viņi arī netiks maksāt. Jo es domāju, ka tur, teiksim, pieņemot šo likuma projektu, ir reiķināts, nu, tādā Excel tabulā sareiķināts esošais apgrozījums, un cik mums būs 21%, bet tur nav pareiķināts tas,
ka cik apgrozījums jau samazināsies,
pusi no apgrozījuma jau nebūs. Nu, tas ir vismaz manā gadījumā, es varu runāt to tikai par sevi. Tā kā, nu, ļoti žēl, ka tāds, teiksim, bērnu izrādes Ērika Adamsona stāstīņš ar Ineša Zanderes vārdiem, piemēram, ir un Jāņa Lūsēna mūziku, man viņi ir jāceļ, jo tur jau pat 1000 eiro nav apgrozījums.
Jūs to darīsiet, ja tā var teikt, 100 punkti, ja šis likums stājas spēkā?
Ne, protams, jo man ir pie pārdotas zāles mīnus zīme jau, un ja viss nepārdot gadījumā zāle, tad, jo mēs strādājam tikai un vienīgi pa privātajiem līdzekļiem. Telpa nomas Rīgas centrā, mums ir tāds, kā ir Rīgas centrā. Mums ir apartūras kredīts, mums ir visas pilnīgi izmaksas pašu pleciem. Mazliet atbalsts ir no kultūra kapitāla fonda, kas noteikti arī nozīmē to, ka mūsu projekti arī ir atzīti un, teiksim, novērtēti kā kultūras projekti. Tā kā es vienkārši to nevaru atļauties, jo tas viss notiek pa privātajiem līdzekļiem.